Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 март, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда апрель башында Лондонда өтөчөк 20 ил ушурашуу алдынан АКШ һәм Европа арасындагы фикер айырмалыклары ачыклана бара. Татарстанда хусусий нефт куюлары сатыла. Татарстан мусульманнары диния назараты диний экстремизмга каршы президиум утырышы уздырды. Омскиның Умырзая ансамбленә 20 яш тулуга багышланган жыйында өлкө татарларының милли тормышын уюштыруу мәсьәләләре дә каралды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Германияның көньяк-көнбатышында мәктәпкә һөҗүмдә 15 кеше һәлак булды. Тәһранда икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты ачылды. АКШ Төркменстанга сәламәтлек саклау системасын төзергә ярдәм итә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Германия полициясе илнең көньяк-көнбатышындагы Винненден шәһәрендә мәктәпкә кирип ут ачкан кеше үз-үзен атып үтергән дип хәбәр итте. Атышта тагын 15 кеше, 9 укучы, 3 укытучы, мәктәп яныннан узып барган 3 кеше һәлак булды. Бүген иртән кара хәрби кием кигән кеше мәктәпкә кирип ут ачканнан соң үзе качкан. Һөҗүмне элек бу мәктәптә укыган 17 яшьлек егет оештырган. Германияның Баден-Вюртемберг җире хакимияте башлыгы Гунтер Оттингер һәлак булганнарның гаиләләренең кайгысын уртак
Eine vergleichbare Tat, ein Amoklauf diesen Ausmaßes ist.
Мондый атышлар безнең җиребез өчен зур кайгы. Бөтен халык исеменнән үлгәннәрнең гаиләләре һәм укучыларның кайгысын уртаклашам. Вазгыятьне ачыклар өчен кулдан килгәнне эшләячәкбез, диде хакимият башлыгы.
Den Mitschülern gegenüber, aber auf der gesamten Stadt und Region ist sehr groß. Wir
Соңгы елларда Германиядә инде 3 мәктәпкә һөҗүм булды. 2006 елда Эмсдеттен каласында 10 таләп кеше яраланды. 2002 елда Эрфурт шәһәрендә 17 кеше һәлак булды. Ике очракта да һөҗүм итүчеләр ахырда үз-үзләрен үтерде. Тәһранда икътисади хезмәттәшлек оешмасы җыенын ачып, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АКШ һәм башка зур илләрнең гадел булмаган икътисади сәясәте глобаль финанс кризиска китерде дип белдерде. Саммит алдыннан Иран, Пакистан һәм Афганстан президентлары очрашып, сәүдә, тәрәккыят һәм террорга каршы көрәшкә багышланган очрашуларны даими уздырып тору турында килеште. Икътисади хезмәттәшлек оешмасына 10-гә якын ил керә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Приморье губернаторы Владивостокта урам җыенында коммунистлар күтәргән Путлер капут дигән шигарны тикшерүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу шигарны коммунистлар 31 гыйнварда тотып чыккан. Ул 2-нче дөнья сугышы вакытындагы Хитлер капут шигарын хәтерләтә һәм аның Хитлер һәм Россия премьер-министры Владимир Путин исемнәреннән торуы күзгә ташлана. Урам җыенын коммунистлар һәм чит ил машиналарына салымны арттыруга каршы җирле хәрәкәт оештырган булган. Бүген Мәскәү вакыты белән кичке 6-да КД Авиа һава ширкәте үз эшчәнлеген туктатты. КД Авиа очкычларына билет сатып алган юлчыларына кирәк урыннарына Русиянең 7 һава ширкәте: Аэрофлот Россия һава юллары, Аэрофлот Дон, Аэрофлот Норд, Трансаэро, Россия Урал һава юллары һәм ЮТР илтәчәк. 2009 елның мартында КД Авианың үз хезмәткәрләренә эш хакы бурычы 150 миллион сумга җитте. Ширкәтнең шулай ук Боинг очкычлары өчен кредит түләргә дә акчасы калмаганы ачыкланды. 2009 елның февралендә КД Авиа Казан, Волгоград, Түбән Новгород, Рим һәм Лондонга очышларын туктаткан иде. 2008 елның гыйнвары белән чагыштырганда Татарстан бюджетына салымнарның 79% җитми. Татарстан Русиянең башка төбәкләренә караганда кризистан иң зур зыян күргән төбәк. Саха-Якутиядә казнага 77% салым җитми, Волгоград өлкәсендә 41, Төмән өлкәсендә казнага салымнарның 30% түләнмәгән. Соңгы елларда тиз үскән төбәкләрнең кризис вакытында зур зыян күрәчәкләре электе фаразланган иде. Әмма моңарчы Татарстан бюджетында проблемалар турында үзек кына мәгълүматлар килеп торды. Яңа сайланган дәүләт шурасы бюджетны яңадан карап чыгарга тиеш булачак. Минскига эш сафары белән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент ассамблеясы вәкилләре Жао Сореш һәм Ута Цапф килде. Илдәге үзгәрешләр турында Европа вәкилләре зур булмаса да үзгәрешләргә ишарәләр бар дип белдерде. Оешманың Беларусь белән эшләү төркеме башлыгы Ута Цапф бу сафарның максаты демократия булдыру максатында хакимиятләр белән оппозиция арасында диалог булдыру диде. Түркменстан хөкүмәте АҚШның халыгара үсеш агентлыгы белән илдә яңа сәламәтлек саклау системасын төзү турында сөйләшүләр алып бара. Агентлыкның төбәктәге вәкиле Вильям Фрей сүзләренә караганда, Түркменстанда ана һәм бала сәламәтлеге иң авыр хәлдә. Хезмәттәшлек программасы кысаларында АҚШ агентлыгы Түркменстанда сәламәтлек саклау, мәгариф һәм икътисади реформалар үткәрергә ярдәм итә. Түркменстанның нефть, газ һәм мамыкка бай ил булуына карамастан, халыкның 58% хәерчелектә яши. 2007 елда президент булганча Курбанголи Бердимөхәммәдов озак еллар сәламәтлек саклау министры булып торды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Азербайджан парламенты депутаты булган президентның хатыны Мәгрибән Алиева мәҗлескә тоткыннарны ярлыкау турында канун үлгесен тәкъдим итте. Парламент канунны хупласа 9 меңләп тоткын иреккә чыгачак. Канун үлгесе парламентка референдум алдыннан тәкъдим ителде. 8 көннән Азербайджанда конституциягә үзгәрешләр турында референдум үтәчәк. Күпләр ондагы сорауларның хуплануы хәзерге президент Илһам Алиевка 3нче тапкыр президент итеп сайлану хукукын бирәчәк дип фаразлый. Парижның Помпиду сәнгать үзәге 20-нче һәм 21-нче гасырның хатын-кыз рәссамнары күргәзмәләрен әзерләде. Үзәк тарихында хатын-кызлар эшләре генә куелган мондый күргәзмәләр булмаган. Күргәзмәләргә барлыгы 500-ләп рәсем куелган. Аларны ачу 27-нче майга билгеләнгән. Күргәзмә эшләгән көннәрдә хатын-кызлар хәрәкәте вәкилләре һәм хатын-кыз язучылар белән очрашулар булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Икенче апрельдә Лондонда үтәчәк зур 20-лек очрашуында дөньядагы икътисади кризистан чыгу өчен уртак чаралар турында сүз барыр дип көтелә. Әмма очрашу көне якынлашкан саен Америка белән Европаның бу мәсьәләдә төрле карашларда торганы ныграк ачыклана бара. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Кошма штатлар финанс министры Ларри Саммерс дүшәмбедә Европа илләренә мөрәҗәгать итеп, кризистан чыгу өчен өстәмә ярдәм пакеты әзерләргә чакырды. Европа берлеге финанс министрлары икенче көнгә Брюссельдә үткән очрашуларында бу тәкъдимне кире какты. Германия министры Пир Штайнбрук бар төркем исеменнән Вашингтон тәкъдименә карата безнең җитди шигебез бар диде. Җитди шигебез дип әлбәттә йомшартып әйтелде. Океанның ике ягында да кризис бер үк булса да, аннан чыгу юллары шактый аерыла. Американ хөкүмәте кризистан чыгу өчен 800 миллиард доллар күләмендә ярдәм пакеты бүлеп бирде. Бу тулайым җитештерүнең 6% чамасы. Чагыштыру өчен Германия 50 миллиард евро бирде. Тулайым җитештерүнең нибары 1.3%. Франция шул чама, Британия тагы да азрак 1%. Ни өчен Европа илләре икътисадларына американнар шикелле зур акча салырга теләми? Лондон икътисад мәктәбеннән Питер Бун моны узган гасыр 30-нчы еллар Бөек депрессия чорыннан бирле килгән фәлсәфә аермасы белән аңлата.
Germany in particular and some of the core European countries are just extremely reticent to use fiscal and monetary policy to try to resolve this crisis.
Европа илләре, аерым алганда Германия, кризистан чыгу өчен акча бастыру, яңа кредит булдыру кебек фискаль чараларга барырга теләми. Күрәсең, бу Ваймар чорындагы гиперинфляциядән килә.
Printing money or creating new credit in order to solve economic problems.
Узган гасырның 20-нче елларында Ваймар республикасында хөкүмәт бер туктаусыз акча бастырып, аның кыйммәтен төшереп битерде. Бәяләр көн саен үсте, кешеләр кибеткә акчаларын капчыкка салып йөри башлады. Европаның кайбер күбрәк зыян күргән илләре берлек күләмендә уртак ярдәм пакетына өметләнсә дә, берлекнең иң көчле икътисады булган Германия моны теләми, чөнки бу пакетка иң зур өлешне ул үзе салырга тиеш булачак.
The Germans do believe, I think, in recessions as being healthy for people.
Минемчә, алманнар төшенкелек кешеләргә файдага дип саный ди Питер Бун. Артык күп сарыф итсәң, бүлгенлеккә төшәсең. Шулай булырга тиеш тә. Акча бастырып, яңа кредитлар алуга караганда, бу яхшырак.
And that's how it should be, rather than the government print money and give you credit.
Ә менә американ җитәкчеләре кем булдыра ала шул яшәп калсын дигән бу сәясәт белән килешми, ул икътисадны упкынга илтә дип саный. Бун сүзләренчә, алар 30-нчы елларда артык күп ширкәткә бүлгенлеккә төшүгә юл куелган һәм бу бөек депрессиягә китергән дигән фикердә һәм моны кабатларга теләмиләр. Шулай итеп, кризис бер булса да, аннан чыгу юлларын Америкада һәм Европада төрлечә күрәләр. Иң кызыгы шунда, Америка белән Европа урыннарын алышты дияргә була. Моңа кадәр үзенең индивидуализмы белән дан казанган Америка кризистан күмәкләшеп, дәүләт ярдәменә таянып чыгарга тырыша. Ә менә үзенең күмәклеге социализм дәрәҗәсе белән танылган Европа киресенчә, һәркем үзе тырышсын дигән кебек, дәүләт ярдәмен бик саран өләшә. Мондый фикер айырмалары булганда, зур 20-лек очрашуында уртак фикергә килү җиңел булмаячак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә сату-алу белдерүләре эленгән интернет сәхифәсендә Татарстанда 170ләп хусусый нефть куюсы сатыла дигән хәбәр таралды. Бу куюлар Үргәнеш, Банданка, Түбән Үрәтмә нефть ятмаларында урнашкан. Сатучылар әлеге куюларга өстәп барлык эш рөхсәтләрен лицензияләрендә бирә. Икътисад белгечләре бу гамәлне кризис галәмәте ди. Теманы Гадел Галәметдин дәвам итә.
Белдерүдә нефть кыйларын сатучылар бу бизнес айына 667 мең доллар табыш китерә дигән. 2008 ел ахырында финанс кризисы сәбәпле нефть табучы хосусый ширкәт хуҗалары Россия хөкүмәтеннән кризис вакытында салымны бетереп торуны, ә экспортлана торган шималга дәүләт салымын киметүне сораган иде. Нефтьне арзан бәядән сату табыш китермәй башлагач, Татарстанда нефть чыгаручы хосусый Болгар нефть ширкәте үзенең эшендә туктатты. Хәзер исә республикада алдынгы нефть чыгаручы хосусый СМП нефтегаз ширкәте үз кыйларын сата. Вечерняя Казань газетасы язуынча бу ширкәт Трансойл компаниясына карый. Аның хуҗасы Русия Дәүләт Думасы депутаты Фуат Комаров. СМП нефтегаз вәкиле Фуат Комаровның улы Рияз Комаров кыйларны сату сәбәбе баш ширкәт Трансойлның кредитларын түләү өчен кирәк дип аңлаткан. Моннан тыш ширкәт җитәкчеләре эшне юл төзелеше тармагына юнәлдермәк булуларын әйтә. Нефть кыйларын саткан акчаларның бер өлешне алар шәле баулы юлын салмакчы. Төзүчеләр сүзләренчә, бу юл Петербург-Казахстан трассасының бер өлеше булачак. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу юлны төзер өчен 90 миллиард сум кирәк. Комаровлар әлегә бу эшкә 11 миллиард сум инвестиция керткән. Хусусый нефть кыйларын исә алар 150 миллион долларга сатырга уйлый. Әлегә бу кыйлар бары тик Кореяның бер ширкәтен генә кызыксындырган, әмма сату алу турында бернинди рәсми очрашулар булмаган. Белгечләр айына 667 мең доллар китергән нефть кыйларын сатуны алтын йомырка салучы тавыкларны сатуга тиңли. Моңа кадәр нефть чыгару иң табышлы кәсеп булып саналды. Нефть суырта башлау күпләрнең хыялында гына булды. Хәзер исә эшмәкәрләр авырлык белән казылган кыйларны сатып та җибәрергә әзер. Димәк, җитәкчелек күпме генә вәгъдә итсә дә, эшмәкәрләр әлегә кризисның тиз генә узуына ышанмый. Өстәвенә Россия хөкүмәте дә бу тармакка ярдәм кулын сузырга ашык мидди икътисад фәннәр докторы Вадим Хоменко.
Инициатива всегда была за республикой с точки зрения, чтобы эти малые компании работали и глубина выросла.
Татарстан хөкүмәте һәр вакыт хусусый нефть табу ширкәтләренә ярдәм итеп килде. Чөнки республикада табылган еллык нефтнең 1/5 өлеше мондый ширкәтләргә туры килә. Бәлки Россия хөкүмәте өчен бу 6 миллион тонна шимал мөһим дә түгелдер, әмма Татарстан өчен ул шактый күп. Элек салымны кимитү, арттыру буенча Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтләре күбрәк иде. Шуңа күрә ул вакытта республикада мондый ширкәтләргә һәр яктан ярдәм күрсәтелеп торды. Хәзер исә күп нәрсәне Россия хөкүмәте хәл итә. Алар хусусый нефть чыгару ширкәтләренә ни дәрәҗәдә ярдәм итәргә әзер монысы билгесез, дип Вадим Хоменко.
Если там 5-6 миллионов к 30, это, в общем-то, существенная прибавка.
Нефть чыгаручы хусусый ширкәт хуҗалары бу тармакта эшләү табыш китерми дисәләр дә, Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министры Александр Кагогин 2009 елда бу ширкәтләр 6,7 миллион тонна шимал чыгарачак ди. Бу узган ел белән чагыштырганда 3%-ка күбрәк. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә республикада нефть чыгаручы 34 хусусый ширкәт бар. Кризис булуга карамастан, бүген аларның барысы да эшли, ди министр.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия Федераль именлек хезмәте ФСБ әледән әле Татарстанны дини экстремистик төркемләр белән бәйләп искә ала. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте дә республика ФСБ-сы тәкъдиме белән президиум утырышы уздырды. Анда кайбер экстремистик мәзһәпләргә, аерым алганда Хизбут-Тахрирга каршы көрәш алып бару юнәлешләре билгеләнде. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең президиум утырышы ябык ишекләр артында узды. Чара үткәч кенә журналистлар сорауларына Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов җавап бирде. Әлеге утырышны нә хәзер уздыруның сәбәпләрен ул азатлыкка булай дип аңлатты.
Безнең шундый шикләребез бар һәм бар кайбер мәгълүматлар Казанда һәм республиканың кайбер төбәкләрендә менә бу Хизбут-Тахрирның кайбер яршиннәре үзенең эшләрен алып бара дигән информация булуы безне бераз борчады. Шуңа күрә без президиум утырышын җыярга булдык һәм уртага салып бу мәсьәләне карарга ни сәбәпле һәм нәрсә эшләргә була. Шуңа күрә без инде әлбәттә кайбер имамнарны, кайберләре аларның бу мәгълүматны белмәүчеләргә брошюркалар чыгарып аңлатып, үзләренең вәгазьләрендә, җимга вәгазьләрендә шушыларны аңлатып, халыкка бу секталарның ялган икәнлеген күрсәтеп һәм ислам диненең хакыйкый дин икәнлеген агитациялау буенча эш башларга дигән фикергә килдек.
Шул ук вакытта Рамил Юнусов әйтүенчә, әлегә бу өлкәдә бернинди куркыныч юк. Мисал өчен, ул үзе генә дә якын көннәрдә республиканың дистәгә якын районында булып, имамнар хокук саклаучылар белән очрашкан һәм шикле әйберләр күзәтелмәгән. Татарстан Русиягә динчеләр ягыннан беркайчан бернинди мәшәкатьләр тудырмаса да, махсус хезмәтләр һәрдаим экстремистлыкка каршы чаралар күрүне таләп итә Татарстаннан, дип яза Росбалт. Шуннан да күптән түгел Русия ФСБ җитәкчесе Бортников та Татарстанда 2008 елны халыкара террор оешмасы алары белән бәйле кешеләрнең эшчәнлегенә шик куелуын белдергән иде. Рамил Юнусов азатлык кайтуынчә, әгәр ул сүзләр фактларга нигезләнгән булса, дөреслеккә туры килергә мөмкин. Аның фикеренчә, монда башка мәгънәдә ята.
Безнең республикада әлбәттә менә җимешсез агачка таш атмыйлар. Таш аталар җимешле агачка. Шуңа күрә Татарстанда җимеш бик күп. Безнең эшләгән эшләребез, дин әзрәтнең эшләгән эшләре бик күп. Дин тарала, көннән-көн мәчетләр саны арта. Бүген 1345 мәчетебез бар, университетлар бар, мәдрәсәләр эшләп килә. Шуңа күрә үзенең рухи байлыгы булган җөмһүриятта, әлбәттә, бер-ике хата булса, ул бик зур булып күренә. Әмма ләкин кайсы республикада бернинди эшләр бармый, андагы күп кенә зур гына җинаятьләр дә, әлбәттә, ул фонда күренми. Шуңа күрә дисем килә, эш күп, хакыйкый дингә әндәү эше зур масштабта алып барыла. Шуңа күрә 1-2 генә шундый ишрак булу, әлбәттә, инде ул зур шундый реакция тудыра. Минемчә, бу теге хакыйкатьтә дә куркыныч халат дип әйтәсем килми. Әлбәттә, бу безнең бу тәнкыйтьне без кабул итәбез. Һәм әлбәттә, тәнкыйтьне кабул иткән кеше үзенең ширендә тиз генә дәвалый. Шуңа күрә без тиз рәвештә бу ширебезне дәвалау ысулларын да карыйбыз.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов әйтүенчә, ФСБ-ның Татарстанны экстремистлык белән гаепләр сәбәпләре күп түгел.
Минем ил мәгълүмәт буенча күп факт әйтә алмас. Чөнки андый күп масштабта таралган эш юк Татарстанда.
Күптән түгел генә Казанда Хизбут тахрирчылар дип саналган 12 кешегә карата мәхкәмә эше башланды. Шулай ук исламны кабул итүнең 1000 еллык мәдрәсәсенең элекке укытучысы Хизбут тахрир идеяларын укучыларына таратуда гаепле дип шикләнелә. Аңа карата җинаять эше мәхкәмәгә җибәрелгән. Рамил Юнусов сүзләренчә, Татарстанда уртача 2 дистәгә якын Хизбут тахрир вәкилләре булырга мөмкин. Ул алар белән көрәшне хәзердән үк башламасаң, азагы аяныч тәмамланырга мөмкин дигән фикердә тора. Көрәш изеннән нәзарәт дини китап сатучы нокталарны тикшереп торырга исәп тота. Тыелган китаплар исемлеген кибетләргә таратачак. Моннан тыш имамнардан торган 5-6 кешелек комиссия төзелгән. Алар мәчетләрдә Хизбут тахрирның зыяны турында сөйләргә исәп тота. Рамил Юнусов проблеманы авыллардагы имамнарның нигезле дини белеме булмаудан күрә. Шуңа әлеге секталарны алар аерып та бетерә алмый ди ул. Һәм беренче чиратта имамнар һәм мөхтәсибләргә секталарның мәгънәсен аңлату максаты куела. Юнусов бу тыелган төркемгә 16-20 яшьлекләрнең ләгүен һәм тора-бара Хизбут тахрирның канунсызлыгын аңласалар да, яшьләрнең идеологик бәйлелектән котыла алмауларын әйтә.
Хакыйкатьтә дә без аны беләбез, чөнки бу партия 52 елдан бирле эшләп килә. Шуңа күрә әйтәсем килә, ул бөтен илләр тарафыннан да кире кагылган, кабул ителмәгән фирка буларак бүген көндә безнең илдә таркала башлады һәм без аның нинди үткән 40-50 ел эчендәге кайбер гарәп илләрендә китергән зыяннарын беләбез. Аны күп кеше белмиш, чөнки ул мәгълүматлар юк таралмаган бездә. Менә шушы зыяннарны без белгәнгә күрә, алда нук хәбәр биреп, үзебезнең имамнарга халкыбыз хаталанмасын өчен кичәтәсебез килә.
Диде Татарстан мусульманнары диния нәзарәт рәисенең беренче урынбасары Рамил Юнусов.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Узган шимбе көнне Омскида шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая фольклор ансамбленә 20 яш тулуга багышланган бәйрәм кичәсе булып узды. Кичәгә кунаклар өлкәнең район авылларыннан гына түгел, татарлар яшәгән башка өлкәләрдән һәм Казаннан да килгән. Бәйрәм кичәсеннән соң исә Казаннан килгән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, җирле хакимият вәкилләре, милли активистлар катнашуында өлкәдәге татар тормышын оештыру мәсьәләләре турында сөйләшү булган. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Кичә ансамбльне үз канаты астына сыендырган Кызыл гвардия мәдәният сараенда барды. Коллективны юбилее белән тәбрикләргә күп санлы кунаклар Татарстаннан, Новосибирский, Тюмен, Тубыл шәһәрләреннән, Казахстанның Семипалатинский шәһәреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан килгән иделәр. Юбилей кичәсендә тамашачы бихисап булды. Зал шыгырым тулы, хәтта басып торучылар да күп иде. Соңгара калып килгәннәргә урын җитмәү сәбәпле кайтып китәргә дә туры килде. Юбилейны оештыручылар мондый аншлаг булыр дип көтмәгән дә иделәр. Чөнки бер генә көн алдан Омскида өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте чакыруы буенча төмән сәнгатькәрләренең концерты булып узган иде. Умырзая татар башкорт халык ансамбленең юбилей кичәсе гадәттәгечә котлаулар, җыр биюләр белән үрелеп барды. Коллективны башта өлкә һәм шәһәр хакимиятләре вәкилләре тәбрикләде, мактау кагазлары һәм бүләкләр тапшырды. Ансамбльнең өлкә һәм шәһәр күләмендә башкарган эшләренең мөһимлеген һәм күп кырлылыгын билгеләде. Умырзая коллективын юбилее белән тәбрикләргә Казаннан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров килгән иде. Тамашачылар аны дәррәү кубып, кул чабып каршы алдылар. Ринат әфәнде башта коллективны һәм тамашачыларны бәйрәм белән тәбрикләде. Ансамбльнең җитәкчесенә һәм ике урынбасарына Казанның 1000 еллыгы медальләрен һәм ансамбльнең даими химаячысы Тамир Алимбаевка Бөтендөнья татар конгрессы медален тапшырды. Тамашачы алдында ясаган чыгышында ул ансамбльнең үсешен билгеләде һәм җәмгыятьтә тоткан урынын ассызыклады.
Бу ансамбль үзешчән коллектив кына түгел, бу бүген халкыбызның милли тупланып яшәүенең бер чагылышы, бер рәвеше дип атар идем мин. Биредә рухи байлыкны туплап, шушыны бөтенесенә дә элеш чыгарырлык итеп, балаларны, олыларны, яшьләрне, ветераннарны бөтенесен бергә туплаган коллектив бу. Менә шушы юбилейга залда Алмат шәрлектә урын булмыйча милләттәшләребез бу коллективны үзенең яраткан җырчылары итеп, яраткан биючеләре итеп кабул итеп, горурланып утырдылар залда.
Бөтен дөнья татар конгрессыннан ансамбльнә тагын бер кунак. Бөтен Русия татар гаиләсе фондының башкарма директоры Миләүшә Гайфуллина тәбрикләде. Миләүшә ханым Омскида әлеге фондның филиалын булдыру мөмкинлеген карау максаты белән дә килүен әйтте. Ансамбльдә 20 ел шөгыльләнүче Мөхәммәдуллиннар гаиләсенә, җырчы Римма ханымга һәм баянчы Нәгыймә фәндегә фондның истәлекле бүләген тапшырды.
Минем килүемнең максаты да сезне бәйрәм белән тәбрик итәргә. Омск өлкәсендә дә бөтен Россия татар гаиләсе фондының бер бүлеген оештыру.
Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Омскның хакимият вәкилләре, өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре активистлары, кайбер татар галимнәре, эшмәкәрләр, башка төбәкләрдән һәм авыл районнардан килгән кунаклар белән очрашу үткәрде. Сүзен дә асылда татар халкының мәнфәгатьләрен кайгырту, туган телне саклауда мәктәпнең, гаиләнең, татар оешмаларының роле, аларның бердәм булып килешеп эшләүләренең әһәмияте, яшь буынны милли рухта тәрбияләүнең зарурлыгы хакында барды. Омск шәһәренең бер генә мәктәбендә дә татар теленең укытылмавы, өлкәдә булган 66 татар авылының 22-сендә генә туган телгә сәгатьләр бирелүе, анда да кайберләренең факультатив рәвештә генә булуы хакында борчылып сөйләделәр очрашуда катнашучылар. Бу мәгълүматларга карата Ринат әфәнде хәзер ике яклы килешү нигезендә Россия Федерациясының һәр субъектында татар мәдәният үзәге булдыру турында мәсьәләне хәл итү өстендә эш бара, диде.
На правительственном уровне, на уровне президента этот вопрос поставили и перед федеральными властями, и на основе двухсторонних договоров с субъектом федерации решаем вопрос создания в каждом субъекте татарского культурного центра.
Бу сорау Русия хакимияте дәрәҗәсенә куелган һәм аны тормышка ашыруда Татарстан хакимияте дә катнашачак, диде Ринат әфәнде. Һәм бүгенге көндә татар үзәкләре инде ачылып эшли башлаган төбәкләрне санап үтте.
Мәскәү шәһәрендә татар мәктәбе, алар быел генә әле ир яңа итеп бинасын яңадан кырдылар. Шундый ук ир яңадан кырылган бинасы булган мәктәпләр Самарада, Саратовта, Ульянда ачтылар һәм башка бик күп җирләрдә.
Юбилей кичәсендә һәм әлеге очрашуда катнашкан Новосибирск татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары, тел белгече Мөдәрис Абакиров милли белем бирү проблемасы аерым оешмалар яисә шәхесләр кеше белән генә түгел, ә федераль дәрәҗәдә хәл ителергә тиеш дип саный.
Менә бу проблемалар Омски өлкәсендә генә дип әйтеп булмый. Иң менә борчый торган проблема тел саклау мәсьәләсе. Федераль дәрәҗәсендә бу мәсьәлә чишелергә тиеш, яңа закон үзгәрешләр кабул ителергә тиеш, аларны барысында күптә билгеләнгән, әйтелгән, но ничектер бу мәсьәлә урыныннан кузгалмый. Яңа вазгыят, оптимизация мәктәпләрнең бара, оптимизацияны инде бүтән сүз белән дә алыштырырга була, чөнки бу оптимизм моннан түгел, монда пессимизм туа, киресенчә, монда дөрестә дә 2 ел арасында татар мәктәпләре авыл җирендә алар ябылачак. Кичкенә мәктәпкә әверелеп, әкренәп-әкренәп юкка чыгачак. Шуның өчен бу сорау башкарма комитетының мәгариф комиссиясына. Алар ничек менә бу проблемаларны күзәтәләр? Барманың перспективасы юкмы? Бу куркыныч әйбер, әлбәттә, чөнки безнең татар авыллары ул үзе татар бишеге. Тел шунда саклана. Аблай, бу юбилейга минем исем китте, чөнки монда мин тулаем күрдем Умырзаяның өчен. Монда 3 буын кичкенәләрдән ансамбль бик зур, монда ис китә. Дөрсә дә әйтергә була, бу татар бишеге. Омски татарларның монда татар бишеге.
Бу Мөдәрис Сабакиров булды. Омскида булган очрашуларга йомгак ясап, Ринат әфәнде Закиров түбәндәгеләрне әйтте.
Бирдәге оешмаларның эшчәнлеген күзәтеп барабыз. Үз күзең белән күрү, шушы залдагы халыкның ничек татарлыгын сакларга тырышуы минем өчен бик куанычлы бер булды. Халыкның рухы сынмаган, нигезе бар. Халык шушы ансамбль аркылы гына булса да үзенең милли мәнфәгатьләрен тормышка куярга, милли мәнфәгатьләрне кайгыртып, аны тәэмин итәрлек юлларны эзли. Һәм моның киләчәктә әле мөмкинлекләре халкыбызның, милләттәшләребездә яшәгән милләттәшләребезнең бу өлкәдә мөмкинлекләре әле күп дип уйлыйм.
Сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Бүгенге программаның икенче өлешендә Тәһран, Иран, Төркия, Пакистан һәм Үзәк Азия илләре икътисади кризискә каршы чаралар турында сөйләште. Пакистан президенты Башкортстан президенты идарәсенең Мортаза Рахимов вазифасыннан китәргә җыенмый дигән белдерүе бу турыда башланган җанлануны тынычландырмый. Русиядә эшкәчләргә кертелмәгән инвалидлар үз хукукларын мәхкәмәләр аша якларга җыена. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы хишлыкларда сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.